5-chi kaseta 2-chi yo'l. Taxmina oshxona stolining ortida qotib turar. Yuzlarini qo'llari bilan bekitib olgan edi. Zavur eshikni yulqib ochdi-da chiqib ketdi. Bu shunchaki o'yin ekanini unutmaslik kerak. Unutmaslik kerak. Unutmaslik kerak. Balog'at cho'g'larida ayollar dunyosiga qadam qo'ygan ilk oylarida, ilk yillardayoq buni idrok etgan, anglab yetgan, o'ziga o'zi tavsiyalar bergan edi axir. Jiddiy yoki nojiddiy, qisqa yoki uzoq muddatli, tasodifiy, o'tkinchi yoxud mustahkam, mudovamotli aloqalarning hech birida zavur bu saboqni, bu qonunni unutmagan edi. Nega endi er etilgan bir paytda bu muhim hayot tajribasini nogahon unutib qo'ydi? Nega axir jilovsiz bir tuyg'uning butun borlig'iga hokim bo'lishiga, irodasini egib olishiga, boshiga bu qadar azob-uqubatlar solishiga yo'l qo'yib qo'ydi? Unutmasligi kerak edi. Bularning barchasi faqat anchayin bir o'yin, muvaqqat, o'tkinchi dilxushlik ekanligini bir lahza ham unutmasligi kerak edi. Biroq unutdi. Mana endi jazosini tortmoqda. Qanday qilib u aldandi? Qanday qilib u bu o'yinning qonuniyatlarini buzdi? Bu o'yinni muhabbat deb bildi. Muhabbat deb bilgan zahoti bu o'yin shafqatsizlashdi. Maishatga emas, kulfatga aylandi. Go'yo mo'jiza ro'y berdi deb o'ylagan edingmi? Sevgi undoq, sevgi bundoq. Biroq bu faqat kitoblar va kinolardagina bo'ladi. Agar hayotda ro'y bersa faqat 17-18, nari borsa 19 yoshda ro'y beradi. Sen esa 24 yoshingda shunday aldanib qolding. O'z hayotingning achchiq, ammo vojib saboqlarini ne sababdan unutdingki bu savdolar boshingga tushdi, ey badbaxt? Miyasida g'ujg'on urayotgan ana shu fikrlardan shahar ko'chalarida tentray-tentray xilvat, qorong'i, boshibek ko'chalardan kelib chiqdi. Shahar shu yerda tugar, naryog'i dasht edi. 14-chi bob. Marham qo'yib o'ngarma sinamda qonli dog'i, so'ndirma o'z alingla yondirdig'ing chirog'i. Avval u o'z maskichimni haydab boryapman deb o'yladi. So'ngra bildiki, yo'q. O'z mashinasi emas, maskvich ham emas. Bu mashina jigarrang Volga edi. Volganing rulida o'tirardi Zavur. Yalang'och bo'lib olgan, egnida faqat bitta mayka bor xolos. Biroq shu alfozda mashinani keng va gavjum ko'cha bo'ylab haydab borardi. Avval bu ko'chani Moskvaning Leningrad prospekti deb o'yladi. Keyin qarasa, yo'q. Bakuning Narimonov prospektida ketmoqda. Muyurishdan militsionerlar chiqib, Zavurga to'xtat deya ishora qildilar. Zavur to'xtatmadi. To'xtata olmas edi ham. Axir, birinchidan boshqa birovning mashinasini olib qochayotgan edi. Ikkinchidan, mashina haydash guvohnomasi yonida yo'q edi. Uchinchidan, yalang'och edi. Hatto trusiga ham yo'q. Egnida faqat bir maykasi bor. Shu mayka bilan hamma joyini bekitishga harakat qilardi. To'rtinchidan, o'zi g'irt mas, kabobxonada ekstra arog'i bilan chex pivosi ichgan edi. Beshinchidan, bularning barchasi kamlik qilganidek, mashinani ko'cha harakatiga teskari yo'nalishda haydab borardi. Oltinchidan, yettinchidan, sakkizinchidan, kimdir uning boshi uzra buni hisoblab borar, zavur tush ko'ryapman deb o'ylar. Ammo bu fikr miyasiga kelishi bilan uyqudan uyg'onib ketgandek tuyulardi. Uyqusida emas, o'ngida. Dahshat bilan shuni his qilardiki, u yolg'iz emas, mashina ichida tag'in kimdir bor. Uni qachon minganini eslay olmasdi. Yo'q. Hech kimni mindirgani yo'q. Ammo mashinaning orqa o'rindig'ida kimdir o'tirar. Zavur qayrilib bu yo'lovchiga qaramasa-da, uni ko'rmasa-da nafasidan kimligini bilib turar. U taxmini edi. Militsionerlar ikki mototsiklda Zavurning mashinasini quvardilar. Ammo dunyo to'ntarilib ketsa ham, Zavur ularning ta'qibidan qutulib ketishi kerak edi. Chunki qo'lga tushsa obro'si to'kilardi. Professorning o'g'li mashina o'g'irlabdi. Tag'in kimning mashinasini deng? O'z qo'shinsiz Spartakniki. Tasavvur qilyapsizmi o'zi? Shaharning ichida ayni tush mahali yalang'och holda mashina haydab boryapti. Bu kifoya qilmaganidek begona ayolni, boshqa kishining xotinini mindirib olgan. Axir taxmina dadashning xotini edi-da. Biroz ilgari u sud orqali avvalgi eri muxtordan chiqqan, dadashga tekkan. Biroq dadash ham yolg'iz emas, yana kimdir boshqa birov bor edi. U aynan dadashga o'xshar, dadash kabi baqaloq, qorindor, burni sertuk, qo'llari ham dadashning qo'li kabi kichik, barmoqlari ham kalta va yo'g'on. Ammo bu kimsa dadash emas. Uning ikkinchi nusxasi edi. Kim edi ya bu odam? Kim bo'lganda ham noyabrda pomidor va bodring yerdi. Mana, hozir o'sha odam miltig'ini zavurning ensasiga tirab turar, mashina biroz sekinlashishini kutar, mashina sekinlashishi bilan tepkini bosmoqchi edi bu odam. Bu ikkinchi dadash. Zavur buni bilgani uchun ham tezlikni muttasil oshirib borardi. Nihoyat, gazni oxirigacha bosdi. Oyog'i temir chegaraga qattiq tiraldi. Mashina eng yuqori tezlikka chiqqan, bundan tez yura olmasdi. Ammo aksincha, tezlik asta-sekin pasaya boshladi. Va shu payt orqadan ketma-ket ota boshladilar. Otayotganlar militsioner kiyimidagi ikkala dadash edi. Shunisi g'alati ediki, miltiqlarning patronlari pitra bilan emas, urug' bilan to'ldirilgan edi. Bu gulning urug'lari, dedi taxmina. Shu payt ularning qarshisidan ham mototsiklchilar kela boshladi. Hamma, Spartak ham, uning otasi Murtuz ham, Madina ham, Muxtor ham ular orasida edi. Birdan taxmina orqadan Zavurning bo'ynini quchoqladi. To'g'rog'i qo'llarini uzun sharf kabi Zavurning bo'g'ziga chirmadi. Zavurni bo'g'a boshladi. Zavur xalos bo'lish uchun qo'llarini ruldan oldi. Taxminaning qo'llari uning bo'g'zini qattiq siqa boshladi. Taxmina esa shu payt shiddat bilan rulga yopishdi va keskinlik bilan rulni sol tomonga burib yubordi. Mashina yo'ldan chiqdi va har ikkalasi ham yo'lning chetidagi tubsiz jarni ko'rib qoldi. Mashina ana shu jarga qulab bormoqda edi. Nima bo'ldi, do'stim? Nega bo'kiryapsan? Zavur bu ovozdan va xonani yortib yuborgan shuladan uyg'onib ketdi. Eshik oldida yo'l-yo'l pijama kiyib olgan Ozor Mardonov turardi. Ozor jilmayib, "Buncha bo'kiryapsan? Bosiriqdingmi?" dedi. Zavur, "Bo'kirdimmi?" deb so'radi. "Qichqirganda qandoq? Nariga xonadan eshitib uyg'onib ketdim." Zavur yotgan karavotning bosh tarafida deraza bo'lib, unga mayda-mayda yomg'ir tomchilari urilardi. "Kechir, seni ham uyg'otib yubordim," dedi Zavur va qo'lini cho'zib sigareta oldi. Ozor chiroqni o'chirib o'z xonasiga ketdi. Zavur sigaret tutatdi. Kecha u ko'chalarda tentray-tentray bu yerga, Dorilfununda birga o'qishgan do'sti Ozor Mardonovning uyiga kelib qoldi. Baxtli tasodifni qarangki, Ozor ekspeditsiyaga ketib qolmagan, Bakuning o'zida edi. Zavurning mojarolaridan uning xabari yo'q, Zavur ham bu haqda hech narsa demadi. Faqat imkoni bo'lsa, Ozorni bu bezovta qilmasa, ma'lum sabablarga ko'ra bir necha kun unikida qolishini aytdi. Ozor, bezovtaligi bor ekanmi, do'stim? Nimalar deyapsan o'zi? Istasang bir yil qolmaysanmi? Dedi. Shundoq ham 3 kundan keyin ekspeditsiyaga ketyapman. Zavurning bu yerga kelib qolishi tasodifiy emas edi. Ozorning bo'ydoqlikda hayot kechirishini ham, mehmondo'stligini ham yaxshi bilardi. Ammo bu yerga kelishidan asosiy maqsad Ozor yordamida ekspeditsiyaga kirib olish edi. Tunda shu mavzuda ancha gaplashdilar. Ozor, "Men Idris bilan bir gaplashib ko'raychi, nima der ekan?" dedi. Idris Dorilfununda ularga saboq bergan taniqli geolog bo'lib, Ozor ishlaydigan ekspeditsiyaning boshlig'i edi. "Idris, seni unutmagan bo'lsa kerak. Menimcha, bu ishni to'g'rilasa bo'ladi. Har holda men imkon topilishi bilan o'q gaplashib ko'raman," dedi. Sodilli vinosdan ichib, Ozor pishirgan quymoqdan yeb, dunyoning keldi-ketisidan uzoq gaplashib o'tirdilar. Ozor ishtirok etayotgan ekspeditsiyadan, umuman geologiyadan, universitetdagi yillaridan, ko'kna o'rtoqlaridan, futbol bo'yicha jahon chempionatidan, ayollardan, oila qurishning zarurligidan, bola chaqali bo'lishning o'ziga xos lazzatlardan va hokazolardan so'z ketdi. Biroq Zavur o'z hayotining so'nggi oylarida ro'y bergan voqealar haqida lommim demadi. Go'yo bu voqealar olamda hech qachon ro'y bermagandek edi. Zavur dadashdan o'z arizasini qaytib olarkan, "Men sizning o'g'itingizga amal qilyapman," dedi. "Mana 3 kun o'tdi. Bugun dushanba. Endi arizamni direktorga olib kirmoqchiman." "Demak, har qalay ishdan bo'shamoqchisan," so'radi dadash. "Xo'sh, keyin qayerda ishlashingni o'ylab ko'rdingmi?" "Bezovta bo'lmang, o'ylab qo'ydim. Meni geologiya ekspeditsiyasiga olishyapti." Dadash uzoq sukutga ketdi. So'ng Zavurga o'ychan tikilib, "Yaxshi. Ota-onangga endi bu xabarni qanday tushuntiray?" dedi. Zavur, "Tushuntirishning hojati yo'q," dedi. "Kechqurun dadamning oldiga boraman. Hammasini unga o'zim tushuntirib beraman." Hatto futbol o'ynayotgan bolakaylar ham uni ko'rgan zahoti to'xtab qoldilar. Ulardan eng kichkintoyi bu xabarni yetkazish uchun uyiga yugurdi. Zavur o'ta xotirjam edi. Hovlida futbol o'ynayotgan bolalar orasidan o'tib, zinapoyalardan asta-sekin ko'tarila boshladi. Bundan allaqachon xabar topgan qo'shnilar qarshidagi derazalardan o'g'rincha mo'ralar edilar. Hatto Zavurga Murtuzovlarning derazasidan shaxsan Murtuz Balayevichning yaltir boshi ham ko'ringandek tuyuldi. Mis lavhaga professor Majid Zaynali deb yozilgan eshikka yaqinlashdi. Qo'ng'iroqni bosganda ham tamom xotirjam edi. Ammo ichkaridan shoshilinch odimlarini, onasining qadam tovushlarini eshitganda yuragi guppillab ura boshladi. Eshik ochildi. Zavur onasiga tikildi va o'zining bu kelishidan onasi boxabar ekanligini darhol angladi. "Dadash ogoh qilgan," degan fikr o'tdi xayolidan. "Xush ko'rdik, oyi," dedi. Onasi xotirjamlik bilan "Xush ko'rdik," dedi va "Ichkari kir," deya ilova qildi. Bu jumla uzoq vaqt tentirab yurgan sayoq o'g'ilning o'z uyi, o'lan to'shagiga qaytganini ifoda qilardi. Zero doimo shu yerda yashab kelgan odamni ichkariga alohida taklif qilishning ne hojati bor? Dahlizga kirib paltosini yecharkan onasining raftoridan taajjubga tushardi. Onasi na oh-voh qilar, na qichqirar, na yig'lar, na unga tanbehlar berar, na bag'riga bosib erkalardi. Go'yo hech narsa bo'lmagandek juda oddiy va soddagina ko'rish edi bu. "Otam qalay?" deb so'radi Zavur. "Hozir tuzuk," dedi onasi. So'ng qo'shib qo'ydi. "Bizni juda ham qo'rqitib qo'ydi. Qon bosimi oshib ketdi. Yuragi ham xuruj qilib qoldi." Zavur otasining xonasiga kirdi. Stolda ishlab o'tirgan Majid Zavurni ko'rib, o'rnidan turdi va qo'l uzatdi. So'ng har ikkalasi ham o'tirdi. Zevar xonim choy damlagani ketdi. Sukutni Zavur buzdi. "Qalaysan?" Majid o'z xastaligi, doktorlarning konsiliumi, ular buyurgan dorilar haqida tinish belgilarini ishlatmasdan uzundan uzoq gapirdi. Bu mufassal suhbatdan asosiy maqsad o'rtalaridagi begonalikni bartaraf etish, avvalgi yaqinlikni yangidan tiklash ekanligini har ikkisi yaxshi tushunar. Buning uchun esa vaqt, muayyan muddat o'tishi lozim edi. Oralardagi bu vaqt jarligini, fursat o'pqonini mayda-chuyda gaplar, asl maqsadga daxli bo'lmagan suhbatlar bilan to'ldirish kerak edi. Zevar xonim xonaga kirdi. Uning ko'zlari qizargan bo'lsa-da, yuzlari kulib turardi. Ular Zevar xonim noqsimon stakanlarda keltirgan choyni xoplab-xoplab ichishar va uchalasi Majidning kasal bo'lib qolganidan suhbatlashar edilar. Zevar xonim har zamonda kichik izohlar ila oilada ro'y bergan so'nggi voqealardan xabar berar, kimlar kelib ketganini, kimlar qo'ng'iroq qilganini, kimlardan xat kelganini aytardi. Gap orasida u Zavurning kooperativ uyi tayyor bo'lganini, yaqinda topshirilajagini qistirib o'tdi. "Orderlar tayyor, o'z ko'zim bilan ko'rdim," dedi u. Bu suhbatdan otasi toliqdi shekilli stoli tomonga, ochiq qolgan kitoblarga, qog'ozlarga tez-tez qarab qo'yardi. Zavur o'rnidan turdi va narigi xonaga o'tdi. Zevar xonim o'g'lining ortidan chiqdi. Zavur onasiga tikilarkan uning ko'zlarida qo'rquv, xadik sharpasini ko'rdi. Bu xadik ushbu vaziyatning mubhamligi, Zavurning kelishidan maqsadi hali oydinlashmaganligi bilan bog'liq edi. Hali otasi ham, onasi ham Zavurning qancha vaqtga kelganini bilmasdi. U xasta otasini shunchaki bir ko'rib ketish uchun kelganmi yoki butunlay qolish uchunmi? Taxmina bilan aloqani uzil-kesil kesib olganmi yo qisqa bir muddatga ruxsat olib, badbaxt ota-onasining holini ko'rish uchun kelganmi? Zevar xonim o'g'lining harakatlarini zimdan sinchkovlik bilan kuzatardi. Zavur qayoqqa, qaysi tomonga yurarkan, ko'cha eshigi tomongami yoki o'z yotog'iga? Balki shu xonada o'tirib biror yegulik so'rar. Zavur esa devorlarga tikilar, go'yo bu gul qog'ozlarni endi ko'rayotgandek edi. O'rtaga og'ir sukut cho'kkan edi. Nihoyat Zevar xonimning sabri chidamadi. Joyingni solib qo'ydim, dedi. Cho'milib olasanmi? Zavur faqat bu savolgagina emas, berilmagan, ammo onasining ko'ngilida yotgan boshqa savolga ham javob berdi. Ha. Vannadagi suv elakdan ignadek tizillab urilgan issiq suvdan keyin, tovon qayroqning dag'al ishqovlaridan keyin, suyuq soch sovunning yumshoq ko'pirishlaridan keyin, pokiza, shinam xonada cho'zilish, tanish xonaning qadrdon devorlariga har bir qarichi, har bir choki, har bir ashyosi, chizig'i, har bir nuqtasi tanish bo'lgan devorlarga boqish naqadar yoqimli. Devorlarga qachonlardir Zavurning o'zi olgan fotosuratlar yopishtirilgan, karavotning yonida kichik stolcha ustida sigaret qutisi, o'toldirgich, kuldon, yapon tranzistori va magnitofoni qo'yilgan edi. U o'rnidan turmay qo'lini shunchaki cho'zib musiqa eshitishi, sigaret chekishi xayollarga berilishi mumkin edi. U bir paytlar mayda-chuyda narsalarning jinnisi bo'lib, soatlab ovoz yozadigan apparatlar bilan mashg'ul bo'lar, fotosurat ishlashni juda sevar edi. Keyinchalik mashina hayday boshlagandan so'ng bu havaslar nazardan qola boshladi. Ba'zilardan esa butunlay voz kechdi. Mashina motorini kavlash asosiy mashg'uloti bo'lib qoldi. Shu havaslar soyasida sportni ham unutdi. Endilikda gantellar, espanderlar xonaning bir kunchida uyilib yotardi. Ammo sportni tashlagani yomon bo'ldi. Agar sport bilan muntazam shug'ullanmasa, bir kuni dadash kabi qorni osilib ketishi hech gap emas. Dadashning nomi xayoliga kelgan zahoti telefon jiringlab qoldi. Zavur cho'chib tushdi. Ammo darhol o'zini tutib oldi. Endi har bir telefon qo'ng'irog'idan bezilib turishga sabab yo'qligini u yaxshi tushunardi. Endi na taxminani chaqirgan erkaklarning tovushlarini eshitadi, na onasining taxminaga qiladigan tahdidlarini, haqoratlarini. Endi hech kim Zavurning alosiga javoban dastakni jimgina ilib ham qo'ymaydi. Dastakni ko'tardi. Labbay? Zavur? Ha, menman. Mazinaning ovozini tanigan edi. Bemalol gaplasha olasizmi yoki chiqib avtomatdan telefon qilasiz menga? Yo'q, nega endi? Bemalol gaplasha olaman, xizmat. Sovuq bir nazokat bilan aytdi u bu so'zlarni. 3 kundan beri sizni izlayman. Biroq na ishxonangizdan topa olaman, na uyingizdan. Nima gap o'zi? Nima bo'ldi? Bila olmay qoldim, Zavur, dedi u hayajon bilan. Bilmadim, telefonda buni aytib bo'ladimi, yo'qmi? Telefonlaringiz parallel emasmi? Yo'q. Bilasizmi, taxminaning ahvoli juda yomon. Nega? Nima bo'libdi? Nima bo'libdi deganingiz nimasi? Juda ham mazasi qochib qolgan sho'rlikding. Mening sizga telefon qilganlarimni bilmaydi. Albatta yo'qsa qo'ymasdi. Ammo siz ketgandan beri dali devona bo'lib qoldi. O'zini bir narsa qilib qo'ymasa deb qo'rqayapman. Nimalar deyapsiz? Zavurning ovozida istehzo bor edi. U atay istehzo qilmayotgan bo'lsa-da, beixtiyor gap ohangidan bu narsa sezilib turardi. Kecha tun alla mahal bo'lib qolganda uyg'ondim. Soat 3 mi, 4 mi, yodimda yo'q. Qarasam, chirog'i yonib turibdi. Musiqa eshitilyapti. Hayron bo'ldim. Turib uyiga chiqsam, divanning ustida tizzalarini quchoqlaganicha musiqa eshitib ichib o'tiribdi. Yolg'iz o'zi bir shisha konyakni ichibdi. Buning nimasiga hayron bo'lasiz? Dedi Zavur. Bundan ham yaxshiroq maishat bo'ladimi? Madina sabrsizlik bilan "Voy zavur!" dedi. "Nega o'zingizni bilmaganga solasiz? Tushuning axir, ahvoli juda yomon taxminaning. Menga o'zimni o'ldirgim kelyapti," dedi. Zavur jim edi. "Nega tushunmaysiz axir? U sizni sevadi, hammadan ortiq sevadi." Zavur: "Ha, balli. Hammadan ortiq," dedi. "Gap shundaki, hammadan. Hamma balo ham ana shu hammada." Madina bu so'zlarga parvo qilmadi. "Sizni deb eridan ajraldi axir. Nahotki bilmasangiz." "Bo'pti. Qo'ying endi bu gaplarni," dedi Zavur. U bu mashmashalarga yana qaytishni istamasdi. Ammo butunlay xotirjam bo'lish uchun Taxminaning ne ahvolda ekanligini ham bilishi lozim edi. Albatta, Madina biroz bo'rtirayotgan bo'lsa kerak. Aytilganlardan so'ng dastlabki kunlarda Zavurning ham yuragi tars yorilgudek bo'ldi. Ammo bir necha kun o'tgach, asta-sekin bosilib, o'zini o'nglab oldi. Madina: "Ertaga kechqurun biznikiga keling," dedi. "Taxminanikiga emas, mening uyimga. O'tirib bafurja gaplashib olaylik. Bu yerda qandaydir anglashilmovchilik ro'y bergan. Xudo haqqi, kimdir orangizni sovutgan. Juda rahmim kelyapti sho'rlik qizga." Zavur: "Bo'pti," dedi. "Yaxshi dam oling. Xayrli tun. Ammo mening telefon qilganimni zinhor hech kim bilmasin." "Bo'lmasam-chi, bajo keltiramiz." Uyga qaytgan ilk oqshomini, rohatda o'tkazmoqchi bo'lgan ilk tunni ham burnidan chiqardilar. Butun bo'lgan kechganlarga bir yo'la chek qo'yaman deya ahd qilgan edi o'ziga. Nahotki yana hammasi boshidan boshlansa. Albatta, ertaga Madinanikiga kirib netib yuradigan ahmoq yo'q. Zavur sigaret tutatdi. Boshqa narsalarni o'ylab chalg'ishga harchand harakat qilmasin bo'lmadi. Ko'zlari oldidan Taxmina ketmasdi. Uning xonasi, divani. Taxmina esa tizzalarini quchoqlab divan ustida o'tiribdi. Musiqa tinglayapti. Konyak ichayapti. Va o'ksib-o'ksib yig'layapti. Balki unga telefon qilishim kerakdir. Mana, telefon shundoq qo'llarimning ostida. Dastakni ko'tarib, 6 ta raqamni teraman va salom. Telefonda gaplashib ham o'tirmayman. Qo'ng'iroq qilib, og'zini ishtaman u dastakni qo'yaman. Bordi-yu telefonga javob bermasa-chi? Uyida bo'lmasa-chi? Bugun dushanba, ishlamaydigan kuni. Uyida bo'lish kerak. Xo'sh, mabodo uyida bo'lmasa-chi? Bu mahalda uyida bo'lmay qayerda bo'lardi? Demak, mana shu haqda. Taxminaning qayerda ekanligi haqida o'ylayapti. Demak, hamon unga begona emas. Hamon hayajonga tushmoqda. Yaxshisi telefon qilmayman. Ertaga qo'ng'iroq qilaman. Rostdan ham ertaga telefon qilish mumkin-ku? Bu fikrdan Zavurning yuragi yengillashgandek, ichidagi og'ir tosh uzilib tushgandek bo'ldi. Ertaga albatta qo'ng'iroq qiladi. Bu fikrdan u shu qadar sevindiki, go'yo anchadan beri ko'rishmagan, uchrashish umidini uzib qo'ygan qadrdon kishisiga qo'qqisdan duch kelib qolgandek edi. Ertaga qo'ng'iroq qiladi. Yarim hazil, yarim chin qilib uzr so'raydi. Har holda nohaq shapaloq tortib yubordi. Hazilga olib kechirim so'raydi. So'ng uchrashuvga taklif etadi. Agar Taxmina bu ayriliqni chindan ham o'ziga qattiq olgan bo'lsa, bundan istirob chekayotgan bo'lsa, unda uchrashuvga albatta rozi bo'ladi. Umuman, kelajakda ham tez-tez uchrashib turishlari mumkin. Ammo endi butunlay boshqa maqomda uchrashadilar. Endi Zavur hushyor bo'ladi. Tuzoqqa tushib qolmaydi. Sho'rlik ota-onasini ranjitmasligi kerak endi. Yoshlari ham bir joyga borib qoldi qariyalarning. Sog'liqlari ham avvalgiday emas. Zavur endi hamisha hushyor bo'lish kerak. Ayrilishni istamas ekansan, uchrashib turishni xohlar ekansan. Juda yaxshi. Men ham roziman. Ammo endi har bir uchrashuvimiz pinxona bo'lishi lozim. Olamga jar solmaylik. Har ikkalamiz yana shuni ham yaxshi bilib olishimiz kerakki, bu uchrashuvlarimizning ishq muhabbatga hech daxli yo'q. Ayol bilan erkakning jinsiy ehtiyojlari bu. Tamom va salom. Va modomiki shunday ekan, taxminiga kim qo'ng'iroq qiladi-yu, kim qilmaydi? U ishda bo'lmasa, qayerda yuradi? Nima qiladi? Bular bilan Zaurning necha pullik ishi bor? Qisqasi, ularning munosabati dastlabki paytlarda, ilk uchrashuvlarda qanday bo'lgan bo'lsa, o'shanday davom etishi lozim. Zaurga muhabbat ham, sadoqat ham kerak emas. Faqat shunchaki lazzatli uchrashuvlar. Taxmini ham shunga rozi bo'lsa, nur ustiga nur. Uchrashib turadilar. Agar rozi bo'lmasa, nega rozi bo'lmas ekan? Ertaga ishda bo'ladi. Kechqurun telefon qilaman. Demak, ertaga qo'ng'iroq qilaman. Ana shu shirin xayollar bilan Zaur uyquga ketdi. Ertalab vaqtli uyg'ondi. Qo'l betini yuvib oshxonaga kirdi. Zevar xonim o'g'liga choy suzarkan, "Bilasanmi, otang senga sovg'a olib qo'ygan," dedi. "Sen uyga qaytib kelgan kuniyoq bermoqchi edi, ammo tortinyapti shekilli. O'zing ayta qol," dedi menga. Zevar xonim ixcham kaltni Zaurga berarkan, "Borib ko'r," dedi. "Garajda turibdi." Garaj tomon yugurib borarkan Zaurning yuragi terak yaprog'i kabi titradi. Yo'q, yanglishmagan ekan. Garajda eski Moskvich o'rinda uchishga hozirlangan kiyikday yap-yangi Volga turardi. Tushlikda otasi bilan jinday musallas ichdilar. Majid qadahga bir qultum musallas qo'yib, gap so'z aytib o'tirmay Zaurning qadahiga to'qishtirdi. Zaur otasi bu bodani uning uyga qaytganligi sharafiga ko'tarayotganini tushundi. So'ng otasining tezroq sog'ayib ketishi uchun ichdilar. Shu qadar lazzatli palov pishirgan Zevar xonimning sog'lig'i uchun ko'tardilar. Hatto kooperativ uy sharafiga ham ichdilar. So'ng otasi o'z xonasiga ketdi. Zaur esa "Men bir mashinaning yo'lini ko'rib kelay" deb o'rnidan turdi. Onasi shosha-pisha "Ichgansan-ku axir," dedi. "Ichganda qancha ichdim? 2-3 rumka yengil musallas ham ichimlik bo'ldimi? Tez qaytaman." 15-bob. G'ayrila xardam nadur sayri guliston ettiging. Abazmedib xilvat qilib yuz lutfi ihson ettiging. Ah dunyodan muruvvat durmi vayron ettiging. Qani, ey zolim, bizimla ahdu paymon ettiging. Jurmimiz noldiki, bizdan aylading bezorliq. Biz g'amik chekdik, san etting o'zgaga g'amxorliq. Sizda odat bo'lmidir? Bo'yla bo'lurmi yorliq? Qani, ey zolim, bizimla aqtu paymon ettiging. Birdan ozib qolgan kishiga eski kamzuli keng kelgani kabi, Zavur ham haydab borayotgan mashinasining o'lchamlari o'zgarib qolganini his qilardi. Garajdan hamishagidek Moskvichini emas, yangi Volgasini chiqarar ekan, garajning eshigi porillab turgan mashinaning qanotlarini chizib qo'ymasin deya toza xalak bo'ldi. Sol taraf, rul tomondagi oraliq juda tor, narigi tomondagi oraliq esa kengroq edi. Chindan ham garajning eshigi Volga uchun xila torlik qilar, mashinaning eshikka tegib chizilishi hech gap emas edi. Biroq bunda qolganda Volga garajning ichiga shu eshikdan kirgan. Kirganda ham hech qayeri qirilmay chizilmay kirgan edi. Kim kiritgan ekan uni garajga? Birdan esiga tushdi. Spartak. Shubhasiz Spartak kiritgan. Spartak eski Moskvichni sotishga, tabiiyki magazin orqali, tag'in o'z bahosida yordam berganini onasi aytgan edi-ku axir. Volgani ham otasi Spartak bilan birga borib tanlagan. Mashinani ularning hovlisiga Spartak haydab kelgan. Garajga kiritgan. Nomer olishga ham yelib yugurib yordam bergan. Zavur shahar ko'chalaridan yelib borarkan, bu katta va baquvvat mashinaga asta-sekin ko'nika boshlaganini, unga tobora qattiqroq bog'lanib qolayotganini his qilardi. To'g'ri, hali bu mashinaga butunlay rom bo'lgani yo'q. Hali qo'l-oyoqlarining harakatida Moskvich ko'nikmalari hokim edi. Moskvichning pedallariga, ruliga o'xshagan rul va pedallarni Moskvichga ko'nikkan oyoqlari, qo'llari bilan boshqarar, ammo bu harakatlardan u ancha katta tezliklarga, kuchli natijalarga erishardi. Zavur biroz muddat o'tgach bu mashinaga ham butunlay ko'nikib ketishini, uning har bir ikir-chikirini o'rganib olishini, va kelajak hayotining eng ulkan sevinchlari aynan shu Volga bilan bog'liq ekanligini yaxshi bilardi. Moskvich haydab yurganda unga nihoyatda tanish bo'lgan ko'chalar endi go'yo birdan tor va qisqa bo'lib qolgandek edi. Zavur mana bu muyulishdan chapga burilib, yo'lni qisqa olsam, Volganing quyrug'i trotuardagi gazeta kioskasiga tegib ketmasmikan degan xavotirga tushar edi. Shahar ko'chalari, chorahalari, jin ko'chalarining chalkash to'ridan, sho'rlik piyodalar, xom haydovchilar, qizil svetoforlar taqiqlovchi belgilardan qutulish uchun mashinani shahar chetiga burdi. Mashina tobora o'z irodasiga bo'ysunib borayotganini zavq bilan his etar, kenglikka, qatnov kam bo'lgan katta yo'lga chiqishi bilanoq tezlikni oshirgandan oshirar, boshqa mashinalardan bir-bir o'zib borardi. Keyin osoyishta aerodrom yo'ldan borar ekan, ko'nglini farah va osudalik hissi qamrab olgan. O'zi ham sezmagan holda shahardan uzoqlashib, Abshironning shimoliy sohillari tomon yelib borardi. Anchadan beri, to'g'rog'i yoz oylarida taxmina bilan birga cho'milgohdan ketganidan beri bu yo'llardan yurmaganligi esiga tushdi. Keyingi hafta ichida u ilk bor taxminani sokin, hayajonsiz, istirobsiz eslamoqda edi. Kechagi oqilona qarorini yana bir karra xayolidan o'tkazar ekan, juda aqlli fikrga kelganiga tobora amin bo'lardi. Taxmina bilan aloqani, munosabatlarni butunlay uzish shart emas. Ammo endi avvalgi dali devonaligiga, majnunligiga qaytib bo'pti. Har bir narsa o'z andozasida bo'lgani, yetti o'lcha bir kesilgani ma'qul. Har zamonda taxminaga telefon qiladi. Ahyon-ahyonda ko'rishib turadilar. Vassalom. Bunday aloqa ikkalasi uchun ham yaxshi bo'ladi. Aslida ham ularning dastlabki munosabatlari xuddi ana shunday boshlangan edi. Hammasi sokin, tinchgina, o'z yo'lidan ketayotgan edi. Ammo kelib-kelib zavur o'z ahmoqligi va laqmaligi natijasida xom xayollarga berildi. Haqiqiy muhabbat bu. Uni chindan ham sevaman degan bema'ni gaplarni o'ylab chiqardi. Rashq qildi, qiynaldi. Oqibatda boshi ne-ne toshlarga tegdi. Qayerdan ham uning miyasiga saodatga erishdim degan fikr keldi axir. Va oxir-oqibatda bu saodat emas, aldandim. Meni aldashdi degan fikrdan qo'rqib titroqlarga tushdi. Axir saodat faqat kayf safo soniyalargina emas. Ayni paytda saodat dahshatli qo'rquv daqiqalaridir. Bu saodatni yo'qotib qo'yish dahshatidan qotib qolgan daqiqalaring. Bir necha baxtiyor daqiqalarning tahlikasini, intizorligini soatlab, kunlab, haftalab, oylab chekib yurgandan ko'ra butunlay baxtsiz, saodatsiz yashash yaxshiroq. Avvallari shunchaki uchrashganlarda va bu uchrashuvlardan so'ng ayrilganlarda bir-birlari uchun ortiq mavjud emasdik edilar. Ammo keyinchalik bu ayqash-uyqash tuyg'ular uning qalbiga hokim bo'lib olgandan so'ng taxminani ko'rmagan, uni qayerda ekanligini bilmagan daqiqalarda yuragi ming xil shubha gumonlarga to'lib ketadigan bo'ldi. U mashinani sohil bo'yidagi qasabalar orasidan haydab borardi. Tuya o'rkachini eslatuvchi qo'shqari tomlar, shamol tegirmonlari, g'adir-budir toshlardan tiklangan devorlar, tikanakdan qilingan devorlar, havozalarga tortilgan tok zanglari, shamol uchirib kelib devorlar tagiga uygan qum uyumlari. Bu g'arib, xazin kuz manzaralari o'tgan kunlarni, ularning ilk uchrashuvlarini, istirobsiz, osuda, baxtiyor kunlarini esga solardi. Uzoqdan Murtuzovlarning bog'lari, uylarning suyri ayvoni ko'rinib turardi. Bir paytlar taxmina bilan bu yerga kelganlari yodiga tushdi. Devorning yonidan burilib, tormozni bosdi. Darvoza oldida turgan boshqa bir mashinaga, jigarrang Volgaga urilib ketishiga oz qoldi. Murtuzovlarning darvozasi oldida turgan bu jigarrang Volga Spartakning mashinasi ekanligini Zavur darhol tanidi. Zavur o'z mashinasini bu tor ko'chada turgan Spartakning Volgasi yonidan ehtiyotkorlik bilan olib o'tdi. Tor ko'chadan keng ko'chaga chiqib olgach, yilning bu paytida Spartakning bog'da nima ishi bor ekan deb o'yladi. So'ng balki Spartak yolg'iz emasdir. Son sanoqsiz jonollardan birini olib kelgandir degan fikr kechdi uning xayolidan. Zavur dengiz sohiliga yetib keldi. Havo ochiq bo'lsa-da, dekabr dengizi, kimsasiz sohil kuzning so'nggi nafasidan, qishning ibtidosidan darak berardi. Sohilning bir tomonida baliqchilarning kulbalari turardi. Sohil sovuq bo'lmasa-da, bu kulbalarning pechkalari yoqilgan edi. Bu kulbalarning ichida o'tirib, derazalardan dengizga termulishning ayricha gashti bor deb o'yladi Zavur. U sohil bo'ylab ancha yurgach, tag'in katta yo'lga chiqdi. Qumloq sohilda botib qolish xavfidan qutulib, beton yo'lga chiqib olgach, uning ko'ngli taskin topdi. Tekis va qattiq yo'l tezlikni tobora oshirish istagini uyg'otardi. Yo'l deyarli bo'mbo'sh, har zamonda yakkam dukkam mashinalargina uchrab qolardi. Yo'lning har ikki chetiga plakatlar, shiorlar, suratli diagrammalar qoqib tashlangan edi. Ulardan birida bo'yi yana bir xil daraxtlar chizilgan bo'lib, ostiga qishlog'imiz namunaviy bo'lsin deb yozilgan edi. Zavur uzanib yotgan keng yo'lda mashina tezligini muttasil oshirib borar ekan, olisdan o'zi tomon kelayotgan mashina uning e'tiborini tortdi. Mashina yaqinlashib kelar ekan, qo'qqisdan Zavurning nazarida hamma narsa tushda ro'y berayotgandek. Go'yo u sekinlashtirib ko'rsatilayotgan film tomosha qilayotgandek tuyuldi. Fursat go'yo boshqa o'lchovlar, boshqacha ranglar, boshqacha shu'lalarda oqa boshladi. Qarshidan kelayotgan Spartakning jigarrang Volgasi edi. Rulda Spartak, Spartakning yonida bir ayol o'tirgan bo'lib, jigarrang Volga yonidan o'tayotganda Zavur bu ayolning kimligini tanib qoldi. Zavur hamon o'z yo'ldan borar, biroq yuragi qinidan chiqqudek potirlar, ko'rganlarini hamon tasavvurga sig'dira olmas. Endi nima qilishini, nima qilish lozimligini bilmasdi. Faqat 200-300 metr o'tgandan keyingina mashinani keskin to'xtatib orqaga burdi. Jigarrang Volga xila olislab ketgan bo'lib, temir yo'l kesishgan joyga yetib borgan edi. Spartak meni tanib qolib, tezlikni oshirgan deb o'yladi Zavur. Har holda bir necha lahza ichida Zavur ularni quvib yetishi mumkin edi. Biroq Spartak o'tishi bilan temir yo'l ko'tarmasi bekildi. Va Zavur uzun poyezdning o'tib ketishini kutishga majbur bo'ldi. Endi Zavurga hammasi oydin edi. Jigarrang Volga yilning bu mahallada nega dala hovlining darvozasi oldida turganligini ham, Zavurni ko'rishi bilanoq tezlikni oshirib, undan qochib ketishining sababi ham ayon bo'ldi. Ular ko'tarma to'siq tusha boshlagan paytda uning ostidan o'tib ketgan edilar, niyatlari, maqsadlari aniq. Qochib qolish, vaqtdan, masofadan, qisqasi hamma narsadan yutish edi. Hayot deb atalgan bu o'yinda Zavurni yutish, undan g'olib kelish edi ularning maqsadlari. G'olib kelish va kulish, laqma va har narsaga ishonuvchan Zavurning ustidan qah-qah urib kulish, uning soddaligini masxara qilish. Ishonasanmi Zavuri? Sen menikiga kelganda go'yo gul qog'ozlar chechak ochib yubordi. Eh Zavuri, seni shunday sevamanki, senga sodiqman. Yana allam balolar. Hammasi. Hammasi. Aytgan barcha so'zlari, navozishlari, ko'z yoshlari hammasi yolg'on ekan. Buzuq, axloqsiz xotinning ustalik bilan qilingan ishvalari, aldovlari, tuzoqlari, xilalari ekan xolos. Chorshanba kechqurun mashg'ulotim bor. Bugun ham chorshanba. Demak, mashg'ulotim mana shu Spartak bilan boqqa borish ekanda. Har chorshanba kuni kechqurun mashg'ulot bahonasida shu boqqa kelar ekanda. Ahmoq Zavur esa divanning ustida cho'zilib yotganicha uni kutardi. Hoy tentak, battar bo'l bu kuningdan. Hey laqma. Sen u yoqda divanning ustiga cho'zilib sigaret chekarding. Ular esa bu yerda, bu bog'dagi o'sha xonada. Ikkalasi tanholikda. Taxmina bilan Spartak. Bu fikrlardan tasavvurida jonlanayotgan bu manzaralardan Zavur aqli hushini yo'qotib qo'ygan. O'z mashinasini qarshisidan tizilib kelayotgan mashinalar qatoriga burib, ular bilan to'qnashib parcha-parcha bo'lgisi kelar. Biroq ayni paytda anovi ikkalasidan qasdini olmay turib, bu dunyodan ketishni ham istamasdi. O'tib borayotgan vagonlarning esa keti uzilmasdi. Zavur bu vagonlarga ma'nosiz tikilar ekan, tag'in o'sha bog'dagi xona, Spartakning quchog'ida yulqinayotgan taxmini ko'z oldida jonlanar. Qachon bu poyezd o'tib bo'ladi? qachon mana bu to'siqdan o'tib, ularni quvib yetaman degan sabrsiz fikrdan toqati toq bo'lib borardi. Hammasi uchun, butun istiroblari, ta'xirlanganligi uchun, ko'rgan barcha yomonliklari uchun o'ch oladi. Uning g'azabi asosan taxminaga qaratilgan. Ajablanarlisi shundaki, Spartakka nisbatan uning ko'nglida deyarli kin yo'q edi. Spartak menga qaraganda ko'proq narsa ko'rgan. Mendan ayyorroq, farosatliroq, tajribaliroq yigit xolos. Spartak har qanday shirin gapga laqqa tushadiganlardan emas. Zavur kabi har gapga ishonadigan, soxta mehribonchilikni haqiqat sanaydigan, xiylani chin deb biladigan ahmoqlardan emas u. Taxminaning barcha ayyorliklaridan, mushukdek suykalishlaridan, erkalanib shivirlashlaridan Spartak faqat kulgan bo'lar edi. Meni qiynama, meni tinch qo'y derdi va to'g'ri qilgan bo'lar edi. Spartak, ofarin senga Spartak. Spartak kabi bo'lish lozim taxminalarga nisbatan. Endilikda zavur taxminaning har bir harakatini, har so'zini, uyda bo'lmagan har bir soatini yolg'on bilan, ayyorlik, soxtakorlik, riyokorlik bilan bog'lar. Xotirasi esa qasma-qastiga yangidan yangi voqealar, dalillar, esdaliklarni yodiga solardi. Nihoyat, bu la'nati poyezd ham o'tib bo'ldi. Qalin qalma kamsul kiyib olgan semiz ayol yo'g'on arqon o'ralgan charxni aylantira boshladi. Yo'l to'siq asta-sekin ko'tarildi. Zavur mashinani yurgizib, yo'l to'siq ostidan o'tdi. Tezlikni ko'rsatuvchi mil 130 bilan 140 raqami o'rtasida likkillab turardi. Birozdan so'ng jigarrang Volganing oldinda aeroportga boradigan yo'lning burilishida ketayotganini ko'rdi. Endi ularga yetib olishiga ishonchi komil edi. Biroq aftidan ular ham Zavurning mashinasini ko'rib qolib, tezlikni oshirgan edilar. O'rtadagi masofa qisqarmas, go'yo bir xil olislikda qotib qolgan edi bu masofa. Zavur gazni oxirigacha bosdi. Mana, har ikki mashina bir-biriga to'qnashadigan darajada yaqinlashdi. Zavur bildiki, hozir rulni ozgina o'ngga bursa, shu dahshatli tezlik bilan o'z mashinasini jigarang Volgaga ursa, ikkala mashina ham dumalab ketadi. Va har uchalasining halok bo'lishiga shak-shubha yo'q. Uchalasining o'limi bu kulguli fojianing mantiqiy intihosi bo'lardi. Ammo bu intihor ro'y bermadi. Spartakning asablari dosh bera olmadi. Tezlikni pasaytirdi. Zavur ularni quvib o'tib, taxminan 200 metrlar ilgarilagach, suratni keskin tushirdi. So'ng mashinani yo'lga ko'ndalang qilib qo'ydi. Spartak ham keskin to'xtatdi. Jigarrang Volga chinqirib yo'lda iz qoldirib kelganicha Zavurning mashinasiga urilib ketishiga bir baxya qoldi. Zavur mashinadan chiqib ular tomon yurdi. Spartak ham mashinadan tushdi. Ammo o'tirgan yerdan jilmadi. Volgasining qanotiga tirsagini tirab turib qoldi. Paltosi yo'q ekan, egniga jigarrang kostyum kiyib olgan, ko'ylagining yoqasi ochiq edi. Kunning g'urub bir paytida Zavur Spartakning barcha tilla buyumlarini aniq ko'rdi. Tilla soat, tilla uzuk, bo'ynida sertuk ko'kragiga osilib turgan tilla zanjir. Ikki oldingi tishi ham tilla edi. Spartakning rangi o'chib ketgan bo'lsa ham yuzida zo'raki tabassum bor edi. U yonidan portsigar chiqardi. Labiga sigaret qistirib, o'toldirgich bilan tutatdi. Zavur o'toldirgichni ham e'tibordan qochirmadi. Ronson. Balki bu ham taxminaning sovg'asidir. Ushbu daqiqalarda eng kichik narsalarga, mayda-chuyda tafsilotlarga ham juda diqqat bilan qarayotganligidan Zavurning o'zi ham ajablandi. Taxmini tomonga qaramas, ammo ko'zining qiri bilan uni ko'rib turardi. Taxmina mashinaning ichida qimirlamay o'tirar, go'yo muzlab qolgan edi. Spartak sigaretni tili bilan yuqori tishlari orasiga qisib olgan, og'zi esa ochiq edi. Biroz shoshilinch, ammo har doimgi istehzoli tabassum bilan "Nima gap?" dedi. "Yangi mashinaning tezligini sinab ko'ryapsanmi? Chindan ham ajoyib mashina. Muborak bo'lsin. Yaxshi kunlaringga yarasin." Ikkinchi yo'l tugadi.